Russian. Гэта Радыё Тузін на хвалях Радыё Рацыя, пры мікрафоне Алег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае святочная падзея, актуальна беларускія гіты. У час, калі сонца Земля знаходзіцца на самадалёкай адлегласці, Тузін, 12 гітоў, мы сёння прысвяцім русальнаму тыдню, граной нядзелі і купальскаму святу. Калі ласка.
Ох, ой, люлі, некому плакаць. А матка старенька, сестра малая. Ох, ой, люлі, сестра малая.
Жена молода, каля города.
Ох, ой, люлі, каля
Yeah.
Сёння купальская абраднасць паступова губляе свой астранамічны сакральны сэнс, але сацыякультурны патэнцыял гэтага свята застаецца настолькі выбітным, што знікненне яго падаецца немагчымым. Аднак усё адно трэба нагадаць. Граны тыдзень, абраднасць грану недзелі звязана з пераломам, гранню, сонцаваротам, калі дзень пачынае паменшацца. А купалле – купал арбіты, сонца і зямля знаходзяцца на сама далёкай адлегласці, і паступова гэта адлегласць да каляд будзе змяншацца. Гэта існасць святочнай абраднасці заблыталася ў сувязі з календарнымі спрэчкамі і нежаданнем клерыкалаў тлумачыць гісторыю да хрысціянскіх традыцый. Але ўсё гэта паступова прыйдзе да зразумелага ладавання, абы толькі была б воля гэта аднавіць. Калі аналізаваць купальскую, русальную, сёмушную абраднасць, ды песні, то можна заўважыць, што ў абрадах і песнях русаля, гранога тыдня, граной нядзелі, клетчання, крывой нядзелі, духавага тыдня, правады, згадкі, пра кароткую ноч, вялікі дух, зрэдку, але сустракаюцца. А вось у купальскіх песнях, што падобны на русальнае, такога няма, бо іх галоўныя тэмы, то сонейка грае, купала праходзіць біля села, нешта прапала ці можа быць знішчана, і ўсюды падкрэсліваецца. Гэта свята не весялосці і маладосці, а нібыта урачыстага чакання катастрофы.
На сьогодні копала, то-то-то, не дзівка огонь клала, то-то-то, сам Бог огонь розклада, то-то-то, всіх святых до себе звав, то-то-то. Купала я люд, то-то-то. Ти прийди до населя, то-то-то. Ти прийди на кополя, то-то-то. Гэту ночку мне не спать, то-то-то. Жита пеленава, то-то-то. Каб змея не ламала, то-то-то. Карэнняў не капала, то-то-то. На сягоння копала, то-то-то. Дзеўка агонь клала, то-то-то. Сам Бог агонь расклада, то-то-то. Всіх святых да сябе зваў, то-то-то. Звала купала ялю, то-то-то. Прийди до населя, то-то-то. Ти прийди на кополя, то-то-то. Гэту ночку мне не спать, то-то-то. Треба жита пеленава, то-то-то. Я не ламала, то-то-то. Карэнняў не капала, то-то-то.
Сучасныя фолк-музыкі шмат гадоў спрабуюць адшукаць якую-небудзь вясёлую, аўтэнтычную, традыцыйную песню пра купалле. Але іх няма. Вясёлых купальскіх песень раней не было, як і не было вясёлых песень пры святкаванні Ліго ў нашых бліжэйшых суседзяў. Калі купальская песня тэмпавая і вясёлая, гэта аўтарскі наватвор. Мая асабістая даследчая праца па аналізу купальскай абраднасці ўпэўнена вывела мяне на абгрунтаванне высновы купалля свята эсхаталагічнай сутнасці.
Я зимовала, я пять. Само сонце на купальську раніцю узиходить іграючи, діляться на круги, які розходяться і сходяться знов, переливаються бляском. Сонце в гэты час їде до свого мужа на трьох конях, запряжених у колясницю, золотим, серебряним, перловим, і сипле з колясниці промні і іскри.
Палявыя даследчыкі фальклору шмат разоў сутыкаліся з наступнай акалічнасцю. У апісанні купальскіх свят манахамі ў летапісах узгадваецца свальны грэх або нейкі эратызм, звязаны з купальскім святам. А вось калі размова адбываецца непасрэдна з удзельнікамі свята і іх успамінамі, а ніякіх узгадак пра сексуальныя зносіны не было. Магчыма, тут прысутнічала некая сарамлівасць саміх носьбітаў, уплыў шматгадовых забаронаў, аднак шэраг даследчыкаў упэўнена выказваюць думку. Легенда пра адвольныя сексуальныя зносіны на купалле магла быць прыдумана менавіта тымі самымі пісарамі-манахамі, каб падкрэсліць грэшную паганскую сутнасць свята. Канешне, моладзь, ноч, вогнішча, рэчка, дзе дзяўчаты заходзяць у ваду, не можа быць пазбаўлена эратычных матэрыяў. Але куды больш таго эратызму было ў восеньскія святы, альбо, напрыклад, падчас зімовага абраду жаніцьбы цярэшкі. Выснова – эратычная сутнасць купальскага свята перабольшана.
Oh,
Вы на хвалях Радыё Рацыя. Пры мікрафоне Аля Хаменка, і мы працягваем слухаць тузін гітоў. А гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і актуальныя беларускія гіты. У час, калі сонца і зямля знаходзяцца на самадалёкай адлегласці, тузін 12 гітоў мы прысвячаем русальнаму тыдню і купальскаму святу. Калі ласка.
Месячок стоит серпом, а мне не гуляется. Обрадуйся святочно, у кашулю белую. Калиш пошанцуй мне на девчину смелую. Ночка купаловская, судами богатая, может, встречу зорочку, дай себе сосватаю, отшукаю клеточку, папоротниковую, западаю зубы день, раны позаговаю.
Глядите у другий бок,
альбо раптом загубил свой друг.
Не свернусь все одно, погорить уся война. А мои нечистики примусь меня за своего.
Thank you.
Радио Тузин. Вогненные колы, что рыхтовали хлопцы, и вяночки на воде, что радили девчаты, видовочно солярная символика. Это значит, связанная с солнцем и его неустойливым станом. Купалля свята огню, рукотворного солнца, и гэта зразумела. Одна колькасць абрадаў, таких як паліць ведьму, я асабіста некалькі разоў у маладосці прысутнічаў на купалле, дзе палілі ведьму гэтак жа, як на масленіцу. Кідаць у агонь збожжа, якое наўмысна не пасеяна, жорсткі прымус коней пераскочыць праз агонь, сам абрад скокаў праз агонь тады, калі ён яшчэ вельмі высокі, мог мець не тое тлумачэнне, якое пропануюць фольклорысты ў кніжках «Ачышчэнне праз агонь», а наадварот паказваў гатоўнасць кожнага да самаахвярадаўства.
Купала, купала, дзе ж ты начавала? Купала, купала, каго ж ты кахала?
Рупливые доследчики сцверджают, что до 19-го стагодзя у старожитных крыницах про кветку папороти не узгадывается. Подобно, что до 19-го стагодзя легенда про кветку папороти існавала у балтских народов и протодатчаны только в устной форме, и гэта была перунова кветка. Яе бачыць у лесе на балотах, куды трапіла маланка і далёка не заўсёды каля папаратнікаў. Самая папулярная ўзгадка пра кветку папараці належыць украінцу Мікалаю Гогалю у знакамітых вечарах блюздзіканькі ў расповедзі «Ноч на Івана Купала». Але ў Гогаля гэта відавочная перапрацоўка легенды пра чырвону руту. У сваю чаргу легенда пра чырвону руту цераззвычайна даўнішняя. Ёй не меньше, як 2500 год. Заўважу, раслін з назвай рута вельмі шмат. Дарэчы, слова «ат» – рута паходзіць ад слова «рута». Песні з рэфрэнам «Рута-мята» адносяць да абраднасці гранога ці русальнага тыдня.
світить світом зорок таємничих, полем місяць дивний бродить, на купалі мене кличе.
Святкаванне купалля ў дзень сучаснага сонцавароту новаствораная свята. Пэўна, яго трэба так і называць. І святкаваць з улікам абраднасці русаля, гранога тыдня, клечання правады. Треба признати, що обрядність русалля іграного тидня недосвідченому чоловіку нагадує адмітний регіональний варіант святкування купалля, але чомусь це воно довжиться амаль два тидні. Сучасная трансформация може зручно об'єднати гэтыя святы у адзінае і у адзін дзень. Дзень санцавароту ці дзень самай кароткай ночы. Наприкінці програми дозвольте нагадати докладні дати по сучасному календару і докладний час по Гринвічу астрономічного купалля. У 2021 році купалля, ці самая велика відлегласть між Землею і Сонцем, була 5 липня у 22:27. У минулим році 4 липня у 7 годин 11 хвилин. Сьоліта 6 липня у 0 годин 7 хвилин по Грінвічу ці у 3 години 07 хвилин по Мінську. У 2024 годі гэта будзе 5 ліпеня у 5 годин 6 хвилин. У 2025 3 ліпеня у 19.55, а у 2026 ізноў будзе 6 ліпеня, але у 17.31 ці по Мінску у 20.31, што будзе вельмі, вельмі блізка да традыцыйнага часу святкавання. Такім чынам, дакладнасць купальскага моманту трэба вызначаць штогод. Пэўна, гэта не так зручна, як хацелася б. Таму, як мы і нашы дзеці будзем святкаваць гэты дзень, трэба яшчэ ўдакладняць і дапрацаваць. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радыё Тузін.
Радио Рация.
які не ведаў палёгкі, войны і паморкі, історія на паузе, дух таго, што мінула, магутны і крохкі, я стаю ля прорвы, а жыццё паузе.
Во мне расстраляные у 37-м, вишенные у газовых камер. И это солдаты, что лежат в могиле неведомой. Ахляры нашего не сконченного лета. Во мне крыжи Чернобыльской зоны, Солигорские тригоны и поводки на Припяти, шматысячные марши и вольные районы, что не могло лететь и что все одно лететь. Чуваць барабаны і песня белабежы. Ува мне все мае жаночы мужчынскі твар, гучыць здалёк і перасякае межы. Ува мне сігналь з аўто, імчацца хуткія. Ува мне тэатр, які пастаў і выстаяў. Людзі на балоце, людзі на сутках, вясёлкавыя сцягі і сцягі, анархістаў, радзівілы і сапегі, партызаны і шпегі, журналісты пад абстрэлам і подпіс пад прысудам, студэнкі, што ўсё ведаюць ад альфы да авегі, дактары, што знаюць на праўдзе і на цуда, спасенкі, што выйгралі з разгромным лікам, ветэраны, што помніць, як все ідзе па коле, масташкі і паэткі, рэжысёры і музыкі, ува мне ўся кроў і ўсё, што болей не болей. Пожаром запалала час, что застыл, и час, что в варьете. Я выходжу и иду, и дойду до финалу. За усіх тих, хто у турме, ці у труне, за надею.
Купалі.